to see it.
Jsme víc než politická strana. Jsme předvoj nového života. Tvoří se nové poměry. Chceme také tvořit nové lidi.
Historie CS je tentokrát věnována dalšímu ze stoletých výročí, která si letos připomínáme. Konkrétně v polovině května 1921 byla založena Komunistická strana Československa. Stanislav Hlubec z Historického ústavu Akademie věd a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Dobrý den.
Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Dobrý den.
A Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Pane docente, hmatatelné kroky před vznikem komunistické strany najdeme především v roce 1920, ale vy říkáte, že vlastně takové ty prokomunistické nálady můžeme vystupovat už dříve, někdy až možná k roku 1914. Jaké zdroje a kroky tedy vedly k té komunistické orientaci?
Tak my víme, že před válkou byla nejsilnější českou politickou stranou sociální demokracie, která měla hlasy drtivé většiny dělníků, ale už před válkou existovaly skupiny nalevo od sociální demokracie, kterým tato strana připadala jako příliš umírněná, příliš zbyrokratizovaná. Takže to například byli anarchisté, anarchističtí intelektuálové v Praze, kteří sympatizovali s ideemi anarchismu, například kolem S.K. Neumanna, nebo to byli na severu Čech severočeští dělníci, pro které zase sociální demokracie byla příliš tolerantní v otázkách národnosti a tak hledali právě také v anarchismu nějakou alternativu, která by byla radikálnější.
Které události tehdy pomáhaly formovat to komunistické křídlo, řekněme, uvnitř sociální demokracie, které potom vedlo ke vzniku KSČ?
Byla to celá řada událostí na vnitropolitické scéně, ale samozřejmě se to nedělo izolovaně. Bylo to v bezprostřední době po skončení první světové války a ta přinesla řadu změn na mapě Evropy, ale řadu změn taky vůbec i systémových. A když bych teda zůstal u těch zahraničně politických vlivů, tak to byla určitě tedy vliv bolševické revoluce v Rusku z roku 1917 a samozřejmě to, co přinesla také i ten její program, který výrazně oslovil celou tedy Evropu, program míru, program tedy socializace a program tedy národů na sebeurčení. To byly věci, které šly tedy za hranice a si měly také své nositele. Byly to po uzavření Brest-Litovského míru v březnu 1918 taky váleční zajatci, kteří právě putovali zpátky do svých zemí. A samozřejmě i ta poválečná radikální sociální nálada, i ten program, který radikalizoval nejenom sociální demokracii, ale také například Českou stranu socialistickou a i ty anarchisty, v podstatě vedl k tomu hledání jiné cesty, jak dosáhnout tedy sociální spravedlnosti, napravit tedy to, co přinesla válka, ale také v řadě případů změnit vůbec politický systém, tak jak to dosáhli bolševici v Rusku.
Osobně si myslím, že vlastně ty základní předpoklady k úspěchu té levice po první světové válce, oni se objevili bezprostředně po propuknutí války v roce 1914, kdy ti socialisté evropští stojí před strašným dilematem, že celou dobu drželi antimilitaristickou linii a najednou tedy jejich státy vstupují do války, jak oni se teď mají zachovat, jestli tedy státotvorně a podpořit válečné rozpočty, nebo naopak tedy být v opozici a snažit se důsledně držet tu svoji dosavadní linii. A ty socialistické strany zareagují tedy tak, že podpoří ty své národní vlády. A v tu chvíli se to socialistické hnutí začne vnitřně štěpit tedy na to loajální státotvorné křídlo a ty důsledné, tedy antimilitaristy, kteří začnou být aktivní během té války a konají konference a začíná to v Cimrwaldu konferencí v roce 1915 a vlastně z tohohle toho antimilitaristického podhoubí první světové války vychází tedy ten bolševický proud nakonec, nebo ten proud radikálního socialismu, z jehož popularity tedy potom bude čerpat i komunistická strana.
Toto jsou dvě historická místa v Praze, která mají pro další vývoj událostí klíčový význam. Smetanova síň v Obecním domě a hostinec u Zábranských v Karlíně, kde se sejdou důvěrníci závodů a organizací, kteří jednomyslně žádají, aby se sjezd konal ve stanoveném termínu.
Tady na domácí půdě v tom roce 1920 se odehrály některé věci, které už byly svým významem dosti radikální. Byly to sociální nepokoje, byla to generální stávka, byl to boj o Lidový dům. Jak tyto věci ovlivnily právě ten vznik komunistické strany?
Tak to už je takový epilog celého toho příběhu, kdy tedy sice sociální demokracie vyhrává s velmi solidním výsledkem parlamentní volby, ale je vnitřně rozštěpená a nepodaří se vytvořit stabilní vládu a ten podzim 1920 je pak už tedy hlubokou krizí uvnitř sociální demokracie, který kulminuje tedy potom v prosinci tou stávkou. Další zásadní věc, která tam hraje roli, je životní úroveň obyvatelstva, že ta první světová válka znamená prudký pád reálných příjmů a nedoplácí na tom jenom dělnictvo, ale i městské střední vrstvy. Poslední, co bych k tomu ještě řekl, že ta popularita taky byla determinována tím, jak si vlastně jednotliví lidé tu válku interpretovali. Pro spoustu lidí to byl vlastně kolaps té civilizace liberální 19. století, že teď teda definitivně se rozložila a my musíme vytvořit něco nového. A to je právě tedy ta příležitost tedy pro ten radikální socialismus.
Československá sociálně demokratická strana dělnická zvítězila v těch volbách v roce 1920, získala přes 25% hlasů. Straně se daří, má silnou voličskou základnu a přesto je to všechno málo.
Tak obě ta křídla se liší v otázce taktiky, co vlastně má být tedy cílem, o tom by se ještě shodli, protože sociálně demokratická strana je stranou marxistickou v té době, ale liší se v otázce taktiky, jak tedy toho socialismu dosáhnout a tohle vlastně bude tvořit mezi těmi sociálními demokraty a komunisty trvalé jádro sporů, že v okamžiku, kdy se rozštěpí, tak komunisté budou zazlívat sociálním demokratům. Vidíte, vy jste nás zradili, kdyby jsme táhli za jeden pro vás, tak jsme udělali revoluci, byli jsme na to dost silní. No a ti sociální demokraté zase jim vyčítají, říkají, hele, vy jste tu stranu rozbili, my jsme mohli v klidu budovat parlamentně socialismus, vyhráli jsme volby, měli jsme na to a vy jste to pokazili. Jo, čili tohle to jsou dvě perspektivy, kdy ani jedné se nedá dát za pravdu, protože na každé něco je.
Jsou to dvě pravdy, které nejsou kompatibilní, každá žije svým životem.
Myslím si, že právě tam byl velmi silný podnět od té části těch československých komunistů z Ruska, kteří přišli teda v podstatě také řada z nich instruována a prošla nějakými školeními a s nějakými úkoly přišli jaksi do té střední Evropy, včetně československého státu. A ten tady nebyl cíl jako pomáhat jednomu nebo druhému křídlu, ale jednoznačně radikalizovat a zahájit nebo jaksi i v tom prostoru toho nového československého státu se podílet na případné, když ne světové, tak alespoň středoevropské revoluce.
Rusko se stalo příkladem a zůstalo i po 28. říjnu 1918. Přicházejí odtamtud zprávy, vracejí se lidé. Jedním z nich byl i tehdy 30-letý František Balous z České Třebové.
No a vrátil jsem se a vedl jsem stávku textilního dělnictva v Doudlibech na Dorlici. A tam jsme šli do Kostelce na Dorlici, do kožírných závodů a žádali jsme, aby to dělnictvo
se připojilo,
k nám, ano. No a samo sebou, než se připojili, tak už nás rozehnalo četnictvo.
Když se vrátíme do těch prvních měsíců republiky a pokusíme se vcítit, co si lidé mysleli, tak samozřejmě je tam strašlivé rozhořčení z té první světové války. Když si představíme, že lidé si slibovali, když vznikla republika, že řekněme nová republika se jednoznačně oddělí třeba od katolické církve, nebo že jednoznačně dokáže potrestat ty válečné zbohatlíky, a najednou veřejné mínění vidí, že sice republika vznikla, ale že se ty reformy, kteří mnozí Češi a Slováci čekali, takže k ním nedochází. A zejména ty mnohé sociální demokraty vlastně zlobilo, že sociální demokracie byla od října 1918 od vzniku republiky součástí vlády a že od července 1919 měli sociální demokraté křeslo premiéra. A tak najednou velká část voličů i členů sociální demokracie viděla tuhle stranu jako odpovědnou za politiku, která nebyla úplně v souladu s těmi představami, jaké měli od nové republiky, a začínala panovat velká frustrace. Oni vnímali skutečně ten 28. říjen jako svého druhu prostě zrazenou revoluci.
V tomto domě v Praze Karlíně se v květnu 1921 sešel 14. sjezd sociálně demokratické levice. Dnes je zde nahrávací studio Československého rozhlasu. Těch 589 delegátů druhý den sjezdu za obrovského nadšení přijalo rezoluci. Tímto okamžikem mění sjezd název strany Sociálně demokratická levice v název Komunistická strana Československa. Toto je jediná známá fotografie.
Měli bychom tady zmínit vlastně jméno Bohumíra Šmerala, jako asi nejdůležitějšího zakladatele KSČ, že na něm je vlastně vidět ten složitý osud, že on byl před válkou asi nejschopnější politik sociální demokracie, který zastupoval program transformace habsburské monarchie vlastně v demokratickou federaci, a pak za první světové války z těchto pozic vlastně podporoval udržení habsburské monarchie, a když se habsburská monarchie rozpadla, tak on se pochopitelně ocitl na vedlejší koleji české politiky a byl jaksi velmi kritizován, byl téměř lynčován, a tím vlastně ta sociální demokracie přišla o svého nejschopnějšího politika, který se pak posunul vlastně pochopitelně k tomu levému křídlu, ale on zároveň se nestal nějakým promoskevským fanatikem, ale vlastně od počátku vzniku KSČ se pokoušel pro české komunisty zachovávat nějaký manévrovací prostor a pokoušel se tu stranu profilovat nikoli jako nějakou úzkou propagandistickou sektu, ale jako širokou stranu pro dělnickou vrstvu spolupracující i s jinými levicovými složkami, a také stranu, která není zcela v opozici k československému státu, ale která je k samotnému československému státu a i k prezidentu Masarykovi vlastně spíše kriticky loajální. Zatímco ti fanatici tam, tak ti obdivovali jenom bolševickou revoluci a s československým státem se nijak nestotožňovali, ty by československý stát rozbili.
Už tady bylo připomenuto to výrazný podíl toho anarchistického hnutí, toho anarchokomunistického hnutí, zejména potom ta část nebo ta frakce, kterou vedl Stanislav Kostka-Neumann, protože tady v podstatě se z toho anarchokomunistického křídla, myslím, že už někdy na jaře, nebo myslím, že to bylo na jaře roku 1920, se utváří svaz komunistických skupin, které v podstatě inklinují k tomu už přijmout na této úrovni, na této podstatě velmi úzké platformě těch 21 podmínek přijetí do komunistické internacionály.
Na základě čeho ona vlastně, komunistická strana, fungovala v tom prvním období v těch letech 21-25? Ona tehdy věřila v uskutečnění bolševické revoluce?
Já si osobně myslím, že jako strategii ti komunisté nikdy nezměnili. Prostě cílem je vytvořit socialistickou společnost. Oni v průběhu mění taktické postupy, s kým spolupracovat, s kým nespolupracovat, jak toho cíle dosáhnout. Nicméně v tom prvním období, o kterém mluvíte, to je, já si vzpomínám na našeho Nestora, který nás oba dva školil, profesora Kárníka, tak ten vždycky říkal, to je počátcích je to strana radikálního socialismu, to není žádná bolševická strana, tam se schází spousta proudů, které nejsou nějak unifikovány, společné mají jenom to, že tedy vyžadují jako socialistický řád, jeho vytvoření spravedlivější společnosti, ale není to žádná příliš dogmatická strana založená na jednotném krédu. Jo, a tohle trvá tedy do té poloviny 20. let, kdy tedy od roku 1925 ta Kominterna začne podstatně důsledněji ty strany řídit a postupně unifikovat k tomu bolševickému vzoru, což označujeme tedy jako proces bolševizace, který u nás pak vyvrcholí s nástupem Gottwalda.
V politickém okrese Brandýs nad Labem se v roce 1918 při vzniku Československa nacházely dvě dominantní skupiny obyvatelstva. Tou první tou bylo zemědělské dělnictvo a tou druhou průmyslové dělnictvo, které se koncentrovalo do velkých měst Brandýs nad Labem, Čelákovice nebo Neratovice. Už v roce 1921 přešla většina členské základny místní sociální demokracie do nově vzniklé KSČ. Zakládající členové KSČ patřili často ke zkušeným komunálním politikům. Můžeme jmenovat vedoucí postavu místní KSČ Antonína Pařízka, který stal krátce v čele Brandýsa nad Labem, nebo Františka Kašáka, který se stal starostou Čelákovic. KSČ postupem 20. let nabývala na síle. O tom svědčí i to, že v polovině 20. let bylo v okrese Brandýs nad Labem organizováno 417 členů, což se z dnešního pohledu může zdát málo, ale v sousedním okrese Český Brod jich bylo pouze 48. O tom úspěchu komunistů v okrese svědčí i to, že když se konaly parlamentní volby v listopadu 1925, tak zde komunisté skončili na prvním místě. Získali více jak 23% a hlasovalo pro ně přes 8 tisíc obyvatel. Důkazem velké podpory vznikající KSČ bylo například to, že při prvních prvomájových oslavách, kterou KSČ pořádalo, tedy 1. května 1922, se v Brandýse nad Labem sešlo více jak 1300 osob, což byl velice vysoký počet.
A když se podíváme na to období po tom roce 1925, před tím významným sjezdem v roce 1929, tak vidíme vlastně, že Československo se stabilizuje, zvyšuje se životní úroveň dělnictva, ale zdá se, že ten zájem o komunistickou stranu neopadá. A komunisté přicházejí s celou řadou aktivit, jako je různá proletářská tělovýchova, svaz proletářských bezvěrců, svaz nájemníků už tehdy, nebo svaz dělnických cyklistů. Jaký je zájem o tyhle aktivity?
To, že neupadá popularita komunistů, ono to vyplývá i z tehdejšího koaličního seskupování, že roky 26 až 29 vlastně jediná doba, kdy je u moci středopravá koalice a ta levice je v opozici. Jo. Takže to i těm komunistům napomáhá, že jejich popularita v té druhé polovině 20. let nějak neslábne. A tohleto široké spektrum zájmových organizací, tím ti komunisté nejsou nějak výjimeční. Tohle má kolem sebe každá důležitá ta politická strana, je to dědictví už tedy té politické kultury pozdního 19. století v Rakousku, že každá partaj si kolem sebe vytváří určitý pilíř společnosti, který se snaží organizovat, že ti agrárníci prostě se snaží pomocí těchto organizací podchytit zemědělce, ty dělnické strany zase vytvářejí organizace, aby v nich zachytili dělnictvo a podobně. Takže v tomhletom vlastně ti komunisté akorát kopírují standardy politické kultury, které tady v té střední Evropě prostě tehdy fungují. V té druhé polovině 20. let jim to velmi funguje. Ve 30. letech se to trošku promění s tím, jak v důsledku velké hospodářské krize začnou klást důraz na organizaci nezaměstnaných, že to je takový jako nestálý a poměrně radikální segment, takže to hnutí nezaměstnaných tam najednou bude cizorodým prvkem, ale jinak samozřejmě některé organizace byly silnější, jiné slabší, ale něco výjimečného na nich těžko najdeme.
Komunistická strana Československa v okrese Brandýs nad Labem byla početná a jako taková měla řadu satelitních organizací, díky kterým oslovovala své členy a potenciální voliče. My se nyní nacházíme na ostrůvku, který leží mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, a zde byla i hospoda, kde se konalo mnoho akcí, Máme doloženou činnost Federace dělnických tělocvičných jednot. Kousek odtud se v hostinci u Táborských hrálo divadlo Proletkultu. Víme, že zde fungovalo v řadě obcí svaz proletářských bezvěrců, fungoval zde svaz přátel Sovětského svazu. A mezi takové zajímavosti, nebo spíš kuriozity, patří, že tady máme doloženou činnost Internacionální socialistické asociace Woodcrafterů.
Ve volbách v roce 1925 získává komunistická strana přes 900 tisíc hlasů, necelý milion. V přepočtu na obyvatele se stává nejsilnější komunistickou stranou na světě. A i v absolutních počtech je po Sovětském svazu a Německu třetí nejsilnější komunistickou stranou. To přece nebylo samo od sebe.
Na to je spousta jako názorů. Objevují se i takového nějaké specifické levicovosti českého národa a podobně. Nicméně já sám čím dál víc jsem přesvědčen o tom, že je to vlastně taktický úspěch toho Bohumíra Šmerala, jakým způsobem postupoval na tom začátku 20. let, byť nebyl úplně úspěšný, protože on chtěl celou sociální demokracii převést, ale v jisté míře úspěšný byl, že vytvořil hned od začátku obrovskou komunistickou stranu. Obvykle ty komunistické strany vznikaly jako malé nepodstatné sekty.
Já bych k tomu dodal, vlastně tenhle počet hlasů odpovídal 13% a tam nesmíme zapomenout, že českoslovenští komunisté byli jedinou politickou stranou tehdejšího státu, která byla pro všechny národnosti. Takže zatímco sociální demokraté byli odděleni čeští a němečtí a maďarští, tak ti komunisté měli hlasy od svých sympatizantů ze všech národností, což pak znamená, že jim to ty počty hlasů zvyšovalo. A zejména ta podpora byla velká na podkarpatské Rusy, kde měli podporu kolem v těchto volbách 40% hlasů.
Komunisté oslovovali i německé občany, občany německé národnosti.
Tak oni měli také štěstí na velmi schopného německého vůdce toho Karla Kraibicha, který vlastně se pokoušel také o uplatňování těch, řekněme, myšlenek blízkých Šmeralovi v rámci té německé menšiny. Oni dokázali skutečně prostě pro každou národnostní menšinu vydávat deník nebo týdeník v jejich vlastním jazyce a dokázali celkem jako pragmaticky přizpůsobit svoji rétoriku těm jednotlivým podmínkám.
Vždy se vytvořila taková centra, kde se jim dařilo víc, někde méně. Hovořilo se tehdy třeba o Rudém pásu kolem Prahy, hovořilo se o Rudém pásu v pohraničí později. Bylo to založeno už tehdy v těch 20. letech?
Já si myslím, že tam ty základy určitě jsou, protože se tady jaksi proměňuje celkově ta společnost a jak se ta společnost stabilizuje, tak se taky stabilizuje hospodářsky a hospodářsky začíná prospívat a jak si začíná taková ta strukturální stabilizace té společnosti a dá se říci, že i jak si ty městské aglomerace, jako je třeba Praha nebo Brno, kromě těch, jako těch tradičních míst, jako je Kladensko nebo to Rosicko, Slavansko, v podstatě se vytvářejí takové ty okrajové části, kde žijí ti ekonomicky slabší vrstvy nebo v podstatě lidé, kteří jsou na okraji společnosti a ty ten program komunistické strany v podstatě oslovuje a je to také, bych řekl, jedna z těch takových těch struktur toho elektorátu potom té komunistické strany v těch 30. letech doby hospodářské krize.
Zde fungoval takzvaný desítkový systém. Ten byl vytvořen v první polovině 20. let a spočíval v tom, že 10 vybraných členů KSČ, mezi kterými panovala jasná hierarchie, mělo na starost úzce vymezený územní celek nebo obec. A v tomto celku se daní členové starali o distribuci tiskovin, knih, těch legálních nebo ilegálních, a také podávali hlášení o politických náladách místních obyvatel. Tímto se v podstatě vytvářela paralelní a ilegální struktura strany.
Kdy začal takový ten příklon větší k Moskvě?
Tak větší, menší se těžko rozlišuje, ale ta Kominterna je světová komunistická strana. Tyhle ty KSČ a KPD a další, to jsou jenom její národní sekce. Čili tam je zlom polovina 20. let, kdy Kominterna se přikloní k té taktické linii, že tedy žádná revoluce jinde neuspěla po první světové válce, takže ten recept ruských bolševiků bude ten správný a ostatní komunistické strany obrany by se měly připodobnit tady tomu organizačnímu modelu, který také na první pohled je člověku těžko srozumitelný, že v rámci té bolševizace jde o to vytvořit stranu profesionálních revolucionářů, tak jak o tom psal na začátku 20. století Lenin v knize Co dělat. Jo, čili pro ty bolševizované strany členská základna v podstatě nemá žádnou hodnotu. Jo. Tam prostě jako mít 300 tisícovou členskou základnu, to, po čem touží každá politická strana, tak pro ty bolševiky to není hodnota, protože to nebudou profesionální revolucionáři. Je prostě nutný mít jádro, který je odhodlaný tu revoluci za hodných podmínek.
Ono se to pak ukáže po roce 29, že jim to vlastně nevadilo.
Přesně tak. Jo. A navíc, což je tam potom překvapující, že i tak v těch volbách dokážou být stále jakž takž úspěšní navzdory tomu, že si tu organizační strukturu rozbíjí.
Ale přece jenom, o čem se vedly ty diskuze ve vztahu ke Komintern, k Moskvě, ke komunistické straně Sovětského svazu?
Tak jedna diskuze tam samozřejmě byla, nakolik mají ty národní sekce aspoň nějaký volný prostor k manévrování. Jiná diskuze důležitá byla o té národnostní otázce, protože tam bylo jak to jedno křídlo, které chtělo zachovávat tu kritickou lojalitu ke státu, a tak tam byli ti mladší radikálové, kteří říkali, že národnostní menšiny mají mít právo až do odtržení. Což vlastně znamenalo, že by teda po úspěšné revoluci se mohli odtrhnout českoslovenští Němci nebo českoslovenští Maďaři, a to samozřejmě hodně naráželo. A pak tam byly další důležitá otázka, jaký je vztah k těm ostatním levicovým stranám. Jestli to jsou ti sociálfašisté, jak jim vlastně začalo být nadáváno, to znamená někdo, kdo má být zničen, anebo jestli to je někdo, s kým se mají uzavírat třeba pragmatická, ale nějaká spojenectví.
Tady byl velký vliv i toho dění, i těch proměn, i té samotné komunistické internacionále, protože ta nebyla zase tak odtržena od toho nového státu bolševického, toho Sovětského svazu, a tam dochází určitým taky jaksi výrazným proměnám a prvním, dalo by se říct, personálním čistkám, a jestli v podstatě ten nový vůdce Stalin tedy jaksi čistí tu cestu k moci, zbavuje se svých tedy odpůrců, a v podstatě ta retorika o tom sociálfašismu, a myslím si, že v tom také sehrálo roli jaksi neúspěch jaksi té německé revoluce v té první polovině 20. let, a potom také tam byla taková v Německu u příležitosti 1. května 1929 velká demonstrace, která skončila velmi tragicky, a v podstatě tam v podstatě ten podnět, že se ta německá komunistická strana prostě velmi kriticky a odmítavě staví k té sociální demokracii, kterou považuje za součást toho nového státu a v podstatě charakterizuje ho jako stát fašistický, tak ta retorika se prostě spojuje, a je to jeden z těch nástrojů, který umožňuje upevňovat jaksi těm novým sovětským vůdcům tu moc doma, ale v podstatě i tu moc určitě národním komunistickým stranám. To je takový zajímavý moment.
Konečné vítězství bolševického směru vrcholí na 5. sjezdu strany v únoru 1929. Je zvolen nový ústřední výbor. Klement Gottwald se stává generálním tajemníkem komunistické strany Československa. Cesta k důsledné bolševizaci je otevřena. 5. sjezd není zakončením boje, říká Klement Gottwald na závěr sjezdu.
Do dneška to dění kolem toho 29. roku je pro nás poněkud nejasné, protože nemáme dostatečný přístup do ruských archivů. Jo, takže proč Kominterna nakonec vsadila na Gottwalda, to vlastně nedokážeme dostatečně uspokojivě zodpovědět, protože z toho, co víme, se zdá, že velmi dlouho sázeli tedy na toto Jílkovo vedení a samotného Jílka, kterého považovali za jako dobrého nositele té bolševizace. No a potom se v roce 1928 na 6. kongresu Kominterny něco stane, kdy tedy si to rozmyslí a začnou preferovat toho Gottwalda. Domnívám se, že na tom má vliv ta československá delegace a její členové, že prostě přesvědčí to vedení, že Gottwald bude lepší než Jílek. Ale je to pořád spekulace, my prostě z těch archivů my se k ním zatím nedostaneme.
A že by to bylo tak jednoduché, že Gottwald a ti jeho karlínští kluci si řeknou tak dost a teď zase my, takhle jednoduché to být nemůže.
Takhle jednoduché to být nemůže.
Já bych tam jenom doplnil ten Šmeral, nebo také Zápotocký v očích Kominterny se netěšili velké důvěře, protože oni byli bývalí sociální demokraté a to bylo z perspektivy Kominterny dost velký hřích. A ta Kominterna právě váhala, jestli vsadit na tu partu těch mladých kluků, těch karlínských kluků, což byly, ale z hlediska Kominterny jejich nevýhodou bylo, že se jednalo často o buď to Němce nebo lidi židovského původu, svým původem často z buržoázních vrstev, zatímco lidi jako Jílek a Bolen to byly takový ty tradiční dělnický kádři. A možná, že ten Gottwald byl z hlediska Kominterny takovým jako kompromisním kandidátem, protože on sice táhl s těmi karlínskými kluky, ale zároveň byl svým původem Čech a byl svým původem jasný proletář, nemanželský synek. A pak ale tam bylo vidět vlastně ten stabilizující vliv Kominterny, že když se Gottwald a ty karlínští kluci dostali do čela, tak si nechali navolit nové ústředí strany, které bylo, kde byli Češi jenom z poloviny, byla tam velká část národnostních menšin. Dokonce uvažovali, že vyloučí právě Šmerala a Zápotockého. A to Kominterna řekla to ne, ta jim to zastavila, ta jim jaksi ta je přivedla k rozumu a donutila je, aby zase tam dali do vedení více Čechů a rozhodně jim zakázala, že zase vyloučit tyhle zasloužilé soudruhy by znamenalo skutečně z té strany udělat sektu. Takže ta Kominterna tam působila i občas jaksi stabilizujícím způsobem.
Bolševizace znamenala pro okresní organizaci KSČ odchod starých funkcionářů, zakladatelů a také pokles členské základny, ale i volebních výsledků. Do čela místní okresní organizace byl v podstatě nadelegován ústředím Bedřich Šťastný. Ten představoval typ profesionálního revolucionáře, byl to placený funkcionář strany a jako takový se dostával často do střetu se zákonem. Byl vězněn více jak 30krát. Za první republiky strávil zhruba 6 let ve vězení. Dostával se do sporu s tiskovým a shromažďovacím zákonem. Pro voliče byla radikální a až sektářská politika KSČ neatraktivní, nebyla přitažlivá. Svědčí o tom volební výsledky, kdy se komunisté z čelních příček posunuli až na 4. a 5. místa. Oslabování místní KSČ lze doložit i na tom, že prvomájové oslavy, které pořádaly všechny politické strany, byly výrazněji zastoupeny u národních socialistů, u komunistů to byly spíše desítky, maximálně stovky osob.
Do jaké míry to byl pro komunisty risk rozejít se s intelektuály, s lidmi, kteří přece jenom trošku měli v sobě toho sociálně demokratického cítění? To bylo pro tu stranu poměrně obtížné a nemuselo to dopadnout dobře. Mimo jiné, sociální demokracie znovu převálcovala komunisty například v Praze.
Vy možná narážíte na ten manifest 7, kdy vlastně po nástupu Gottwalda ti čelní spisovatelé sympatizující s KSČ řekli, že s nimi končí. To byl třeba ten Olbracht nebo Majerová. Ale musíme si uvědomit, že zase v té samé chvíli mnozí jiní přední intelektuále sympatizující s KSČ řekli, že ne, že podpora trvá. To byl například František Halas nebo Nezval nebo Karel Taige. Takže se nedá říct úplně, že by po nástupu Gottwaldova vedení, ta inteligence z KSČ skončila. Spíše došlo jako k nějaké vnitřnímu roštěpu té inteligence.
Tak, ale odešlo i hodně řadových členů v té době?
9/10.
To byl velký propad té členské základny, protože tam se hovořilo, že ta strana měla kolem poloviny 20. let asi 350 000. To jsou taková čísla, která se trošku mohou lišit těch 10 000 hodnotách, ale na konci 20. let v podstatě strana, která měla kolem 25 až 30 000 členů, to byla opravdu zásadní změna a myslím si, že v podstatě z hlediska toho nového vedení a z hlediska toho nového programu, který bylo potřeba prosadit v rámci bolševizace, že v podstatě bylo jedno, jestli odejde 10 spisovatelů, 20 spisovatelů a že to byla víceméně tady otázka, kdo půjde s námi. A já teda mám takový pocit a je to tak už někdy to, takový mýtus kolem těch spisovatelů a kolem i mýtus Gottwaldův jako vůdce, který už se profiloval někdy ve 20. letech do čela komunistické strany. Přitom to nebylo, řada těch věcí byla prostě jinak a myslím si, že právě i ten 29. rok se hrál získat potom té poválečné obnovy komunistické strany, toho jejího budování a těch pohledů na, jaksi na pevnost, jaksi tu soudružskou pevnost a příslušnost k KSČ, že to se hrávalo velkou roli po válce a po roce 48, že se ty hříšky někomu přičítaly víc, někomu méně.
Vy jste to tady řekl, kdo půjde s námi. Ano. Gottwald byl známý tím, že si pamatoval a že když někdo hlasoval proti němu, tak už se to s ním vezlo po zbytek té kariéry, možná i po té válce.
Ten pokles těch 9/10 členů strany po 29. nemusí souviset vůbec tolik s Gottwaldem, ale taky souvisí s hospodářskou krizí, že najednou obrovsky vyletěla nezaměstnanost a ti nezaměstnaní, kteří předtím byli členy, tak nemohli platit členské příspěvky. A já myslím, že empirickým důkazem, že ten propad podpory nebyl tak velký, bylo pak, že když byly volby v roce 35, tak se ukázalo, že žádné voliče neztratili.
Ona tohle to byla také doba, kdy se strana hodně prala se státem, hodně čelila zásahům policie. Co bylo příčinou? Jak ona se stavila naopak ke státu?
KSČ se po celou dobu definuje jako antisystémová strana, čili ona má k tomu státu stabilně negativní postoj, byť dobře po roce 1935 v duchu jednotné fronty začne být ochotna spolupracovat tedy s takzvanými pokrokovými silami v národě, čili ono to patří k té komunistické každodennosti, konflikty s ozbrojenými složkami, nicméně když to vezmeme statisticky, tak té represe bylo relativně málo. Jo, že já jsem kdysi narazil ve zprávě ke sjezdu čtvrtému v druhé polovině 20. let, že tou represí bylo postiženo méně než 1% členů té strany. Jo, zároveň na druhou stranu ta represe má i kladné efekty v případě těch komunistů, že v rámci té stranické struktury ti jednotlivci se tím legitimizují. Je to podobně jako s českými vlastenci v 19. století, že prostě když jde člověk na chvíli do kriminálu, tak ukáže empirický důkaz, že je pevnej ve víře v český národ. Jo? Takže úplně stejně tohle to funguje v té KSČ, že vlastně teprve tedy ten konflikt s tou státní mocí dokazuje odhodlání toho jednotlivce. Takže ono je to takový dvojí, že to má negativní i pozitivní důsledky pro toho organizovaného komunistu.
Můžeme přibližit trošku některé ty formy, kde byly ty třecí plochy, protože mě třeba tady zaujalo rozbíjení schůzí politických protivníků, kde se komunisté velmi angažovali. Dokonce tady byl nápad, aby měli jakési uniformy. Na mě to dělá dojem podobné situace v Německu, srovnatelné.
Já bych tam možná zdůraznil, i když se to věznění týkalo poměrně malého procenta aktivistů, takže přesto ten stát a ta KSČ byly v této době v setrvalém konfliktu, že v této době stabilně sedělo ve vězeních, řekněme, vždycky několik desítek komunistů po celém Československu a že do vězení se chodilo na několik týdnů nebo i měsíců, například za šíření zakázaných letáků, protože leták tehdy musela schválit cenzura, nebo se chodilo do vězení za provolání zakázaných hesel, protože i hesla schvalovala cenzura. A takovýchto věcí, kterými se ta tehdejší evropská demokratická politická kultura lišila od dnešní politické kultury, tak byla celá řada. Já myslím, že dokonce takovou velkou slabinou bylo, že tehdy policie neuměla nějak efektivně rozhánět demonstrace, protože policie neměla štíty, policie neměla slzný plyn, policie byla vybavená puškami a bajonety, maximálně obušky. Takže z tohohle hlediska pak rozehnání eventuální demonstrace třeba stávkujících znamenalo velký risk, že dojde k prolití krve a to pak ten konflikt eskalovalo. Takže tam je jaksi těžké říct, kde byla ta iniciativa eskalace konfliktu a mně to vychází tak, že vlastně obě dvě strany to nějakým způsobem ten konflikt rozvíjely.
Jaká byla morálka tehdejších komunistů? Protože mě ve vaší publikaci zaujalo to, že píšete, že tam byl hodně asketismus a že když jste studoval životopis jednotlivých funkcionářů, tak vlastně tam nebylo nic ze jejich osobního života. Nevěděli jsme, jaké mají manželky, jaké mají koníčky.
Oni fungovali jako armáda. To znamená, že například funkcionář strany nemohl pracovat na jednom místě. Strana rozhodla, tady rok pracuješ třeba v Hradci Králové a rok budeš pracovat v Budějovicích a funkcionář musel se sebrat a jít. Podobně strana nedovolovala poslancům, aby měli svůj poslanecký plat, ale on odevzdával straně a oni mu vypláceli dělnickou mzdu. Jo, proto když se podíváme na ty vůdce KSČ, tak jako nikdo z nich vlastně za první republiky nebydlel ve vile. Jo, to, tam byl skutečně takový ten jako vynucený proletářský asketismus. Třeba dost to kontrastovalo s německou KPD, kde je příklad toho rudého milionáře, toho Willyho Münzenberga, což byl vlastně člověk, který mu Kominterna poskytla miliony marek na vybudování tiskového a filmového impéria. On nejenom, že tohle zvládl ve Výmarské republice, ale taky měl luxusní životní styl s kokainem a s automobily a s luxusními byty. A tak tohle v tom případě českých komunistů nebylo. Spíše tam bylo složité, že skutečně tento asketický životní styl dokázali dlouhodobě vydržet jenom někteří. Třeba strana přikázala, půjdeš do ilegality, protože ti hrozí zatčení. A i když měl člověk rodinu, tak musel svěřit děti třeba do opatrování známým a musel přejít do ilegality. Tohle zkrátka ne každý dlouhodobě vydržel.
Bylo zajímavé, že právě ten konec té první poloviny 30. let, ten rok 33-34, vůbec takový eskalovalo to vnitropolitické napětí a dochází k takovému, dalo by se říct, takové krizové doby. A myslím si, že tady v tom také mohla sehrát roli i ta vládní politika, kdy v roce, myslím, 1934 je jaksi přijat další nový zákon na ochranu republiky, který právě byl zaměřen zejména proti extrémům, politickým extrémům, a kdy právě v té době, když se často připomíná v literatuře, v době, kdy jaksi byla poslední volba prezidenta Masaryka v roce 1934 proti kandidátem byl Klement Gottwald, který vystoupil ze stem ne Masaryk, ale Lenin. V podstatě to bylo jaksi takový, dalo by se říct, mohlo to být takovou rozbuškou a posílení toho pocitu, že právě ta komunistická strana je tím nebezpečným extrémem. A to výrazně přispívalo jaksi k té ilegální podobě, k těm zkušenostem, jaksi z té ilegality, které potom komunisté uplatnili.
Já tady mám jeden citát z té doby, z těch 30. let. "Von ten tvůj je dobrý a pracovitý, ale jedno mě mrzí, že je komunista. To si uvědom, to budete poznamenaný na celý život." Nakolik to byl většinový názor tehdy a jak vlastně se dívala tehdejší společnost na komunisty?
Tak všichni znáte Vladimíra Nefa a jeho sňatky z Romů. Počátky sociální demokracie v tomhle byly úplně stejné, že být sociální demokrat v 70. letech 19. století, to znamená naprostou společenskou ostrakizaci z těch slušných kruhů. Jeho, čili to, že to potkává komunisty jako levicový extrém té politické scény v meziválečném období, je zcela pochopitelné. A ani dnešní společnost v tomhle není jiná, že různé extrémní radikály prostě ten establishment nechce mezi sebe přijmout.
My jsme tady hovořili o různých aktivitách, které komunistická strana organizovala, patřili k nim také zájezdy do Sovětského svazu. Mě by zajímalo, jak ti lidé, kteří se vrátili ze Sovětského svazu, na to reagovali, protože oni přece museli vidět, že v té zemi není blahobyt.
Ty zájezdy do Sovětského svazu byly velmi dobře organizované, že oni si samozřejmě dávali pozor, co jim ukážou a co vidět nesmí, takže ze Sovětského svazu se vraceli dokonce i nekomunisté jako nadšení příznivci. Nezapomeňme, že to byla doba velké hospodářské krize, kdy na západě je nezaměstnanost v desítkách procent. A ty návštěvníci Sovětského svazu nebyli jenom obelháváni, nebyli jenom ukazováni Potěmkinovy vesničky, ale také viděli skutečně ty jaksi strávy vyrůstající průmyslová města jako Magnitogorsk nebo ten Dněprostroj, tu přehradu nebo třeba moskevské metro, že ten Sovětský svaz skutečně působil jako ta dynamicky rostoucí země. A o tom, co třeba byl ten ukrajinský hladomor, kde zemřelo několik milionů lidí, tak o tom už se nedozvěděli.
Byla tady ta druhá stránka těch návštěv, to znamená to, že samozřejmě tam jezdili pravidelně na zasedání, nebo byli zváni, nebo tam jezdili neradi na zasedání kominterní někteří. A ve statě řada těch našich funkcionářů nebo těch členů, kteří byli účastníky těch zasedání nebo se účastnili nějakých jednání, dostávali nějaké úkoly, viděli, že tam není vše zcela v pořádku, že to má i svá negativa, ale oni to brali, já si vzpomínám, to si myslím celkem trefně popisoval ve svých vzpomínkách Marie Švermová, že oni to brali jako součást toho nového světa, že to nejde všechno jenom prostě hladce, ale že tam je řada problémů, překážek, a které se musí překonat a kterou prostě ta sovětská společnost překonává.
Ale že našlápnuto.
Ano.
Navíc byla to zaustalá země, kde vznikl ten bolševický režim, čili i to na ty návštěvníky působí, že když vidí nějaké nesrovnalosti a mají dobrou vůli, tak si to vždycky omluví, tak a to je dědictví carského režimu a to se do budoucna jistě odstraní.
To zklamání bylo v tom družstvu Interhelpo. To byly stovky Čechoslováků, kteří emigrovali tehdy do Sovětského svazu s tím, že tam skutečně budou žít. Založili si tam to zemědělské družstvo a tam samozřejmě, když tam žili několik let, tak cítili, že to tam není úplně dobré a mnozí se pak chtěli vracet.
Nezaměstnanost byla, jakožto pravda, dorůstali už do let, kdy člověk si má na sebe vydělávat. No tak otec velmi silně uvažoval o tom prodat všechno a odejet s tímto družstvem Interhelpo do Kyrgyzije.
Čekala je dlouhá, obtížná cesta přes celé Polsko a další tisíce kilometrů přes Sovětský svaz. Ta první léta byla nejtěžší. Bydleli v barácích, v nezvyklých klimatických podmínkách přicházely neznámé nemoce, malárie a někdy i smrt.
První se začala stavit stolárna, tu mám tady taky na tom, stolárna, zámečnická dílna, slévárna a také strojovna, kde byl umístěný diesel motor, který pak nám vyráběl elektřinu. První elektrické světlo, které jsme tam zažili my v Kyrgyzii, vyrobil právě ten diesel motor.
To už byli naši lidé v Kyrgyzii 2 roky. To už poznali, že přijeli do jedné z nejzaostalejších oblastí Sovětského svazu.
Pojďme se teď podívat na to čtvrté období, kterým procházela KSČ za dobu první republiky, to je zhruba mezi lety 35-38. Mně se zdá možná to špatný pocit, že KSČ byla jakoby konstruktivnější, státotvornější, protože viděla nebezpečí německého nacismu, podporovala u nás volbu prezidenta. Je to tak, nebo ten pohled mám trošku zkreslený?
Je to tak, ale zároveň to nelze klást za zásluhu domácím komunistům, ale je to důsledek obratu Kominterny v souvislosti se 7. kongresem v roce 1935, kdy úplně otočí dosavadní taktiku a začnou tedy sociální demokraty a ostatní centristické a levicové síly považovat za potenciální partnery k boji proti fašismu. Zatímco v tom předchozím období, jak už tady vícekrát padlo, ta ostatní levice je pro ně sociálfašistická, že napomáhá udržovat kapitalismus.
Když Gottwald musel utéct do Sovětského svazu kvůli tomu skandálu s tím letákem, ne Masaryk, ale Lenin, tak KSČ vedl Jan Šverma a Stanislav Budín. A tihle dva šli ještě dál, že KSČ pod jejich vlivem například hlasovala pro části státního rozpočtu v parlamentu, anebo pod jejich vlivem také KSČ hlasovala v prezidentské volbě v prosinci 35 pro Edvarda Beneše. A to pak už bylo Kominternou kritizováno jako příliš, že šli daleko, a pak ten Budín byl vyhozen a Šverma musel provést sebekritiku. Takže tam jako nějaký manévrovací prostor vznikal, ale měl poměrně zase striktně dané hranice tou politikou Kominterny.
Já si myslím, že v tom možná zase sehrál roli takový ten širší zahraničně politický aspekt, protože ta polovina 30. let také je zajímavá tím, že Sovětský svaz se stává členem Společnosti národů a po 15 letech proráží tu bariéru toho diplomatického prostě nezájmu nebo prostě neochoty se Sověty více stýkat. Nejenom tam byla řada hospodářských a obchodních teda dohod, ale na té oficiální politické a diplomatické úrovni to opravdu bylo velmi důležité a myslím si, že s tím i souvisí tak trošku ten obrat, a můžu se domnívat, že s tím souvisí ten obrat té politice Kominterny a tam také ten rok té volby prezidenta Beneše, tak tam samozřejmě v tom taky mohla sehrát také roli ta uzavřená trojstranná smlouva se Sovětským svazem a Francií z 35. z května 30.
Když se podíváme na fungování komunistické strany za první republiky a nějak se pokusíme shrnout, tak vlastně strana, tak jako ostatní strany, se snažila získat co největší vliv ve státě, co největší vliv na voliče, tak, aby mohla uchopit moc, jak se jí to nakonec podařilo v roce 1948. Bylo to její angažmá z jejího pohledu úspěšné?
Teď z kterého roku na to hledíme? Z roku 1933 nebo 1948 nebo z
dneška? Ne, 1938, abychom uzavřeli tu kapitolu první republiky.
Z kterého měsíce?
Z kterého měsíce roku 1938, přesně tak.
Řekněme z podzimu 1938.
Tak já bych řekl, že před Mnichovem ta popularita KSČ mezi Čechy a Slováky kulminovala, čehož jsou dokladem vlastně komunální volby v květnu 1938, kdy se voličská podpora KSČ zvedla zase, například v Praze slavila nárůst o polovinu v počtu hlasů a kde se zdálo, že ta veřejnost zcela akceptovala ten její státotvorný obrat a jehož symbolem bylo, když zemřel Masaryk chvilku předtím, tak KSČ také ve svém tisku oplakávala památku prvního prezidenta, přestože ještě několik let předtím agitovala tím letákem ne Masaryk, ale Lenin. Takže tam se zdálo, že to politické body přinášelo.
Znovu jsem si vzpomněl na pana profesora Kárníka, který, když měl mluvit o tomhletom období, tak říkával, to byl jenom velký taktický oblouk na cestě k moci. Na té strategii se vůbec nic nezměnilo, prostě měla být vytvořena Sovětská republika. A akorát v té druhé polovině 30. let zvolili, řekněme, více demokratickou cestu, ale na tom cíli se vůbec nic nezměnilo.
Tak jsme tedy viděli s našimi hosty vznik a fungování komunistické strany Československa za první republiky. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a nashledanou příště u Historie CS.
Prosím vás, víte, kdo to byl Bohumír Šmeral?
Tak to myslím souvisí nějak s odbojem snad, ne?
No Bohumír Šmeral, no já o něm vím víc, víte, ale teď náhodou si nemohu vzpomenout, víte. Něco o tom vím, ale moc o tom nevím.
Šmeral. To vám ani nepovím.
Myslím, že byl spoluzakladatelem komunistické strany v roce 21, jestli se nemýlím. Vím tolik, že ho máme na známkách také, že? Protože náhodou jsem filatelista.